12-րդ. Ապրիլի 23-ի օրը Ռոմաշովի համար չափազանց հոգսաշատ և խիստ տարօրինակ օր էր։ Ժամը 10-ին մոտ, երբ պոտպորուչիկը դեռ պառկած էր անկողնում, եկավ Ստեպանը, Նիկոլայևների սպասյակը, Ալեքսանդրա Պետրովնայից մի երկտող բերելով։ «Սիրելի Ռոմոչկա», գրում էր նա, «ես բոլորովին չէի զարմանա, եթե իմանայի, որ մոռացել եք, թե այսօր մեր ընդհանուր անվանակոչության օրն է. Դե ուրեմն ձեզ հիշեցնում եմ այդ. Անկախ որևէ բանից, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ այսօր ձեզ տեսնել. Միայն ցերեկը չգաք շնորհավորելու, այլ ուղակի ժամը 5-ի մոտ. Զբոսախնջույքի են գնալու Դուբեչնյայա. Ձեր Աննա»։ Նամակը դողում էր Ռոմաշովի ձեռքում, երբ նա կարդում էր. Արդեն մի ամբողջ շաբաթ նա չէր տեսել Շուրոչկայի սիրելի, մերթ փաղաքուշ, մերթ ծաղրական, մերթ բարեկամական ուշադիր դեմքը, ի վրա չէր զգացել նրա քնքուշ ու տիրական հմայքը։ «Այսօր», զվարթագին ասաց նրա մեջ ցնցալի շշուկը։ «Այսօր», բարձրաձայն կանչեց Ռոմաշովը և ոտաբոբիկ ցած թռավ մահճակալից հատակին։
«Գայնան, լվացվել»։
Ներս մտավ Գայնանը։
«Ձերդ ազնվություն, այնտեղ սպասյակը կանգնել, հարցնում է, պատասխան պիտի գրես»։
«Այ քեզ բան»։ Ռոմաշովը աչքերը չռեց և թեթևակի պպզեց։
«Պետք էր նրան մի քիչ փող տալ, բայց ես ոչինչ չունեմ»։
Նա տարակուսանքով նայեց սպասյակին։ Գայնանը լայն և ուրախ ժպտաց։
«Ինձ էլ իսկի բան չկա, քեզ չկա, ինձ չկա, է ինչ անենք, առանց էդ էլ նա կերթա»։
Ռոմաշովի հիշողության մեջ արագ փայլատակեց գարնանային մութ գիշերը, ցեխը, թաց լպրծուն ցանկապատը և Ստեպանի անտարբեր ձայնը խավարի միջից։ «Գալիս է, գալիս է ամեն օր»։ Նա հիշեց նաև սեփական անտանելի ամոթը։ «Օ, ապագա ինչ երանություններ չէր տա հիմա պոտպորուչիկը մի 10 կոպեկանոցի, մի հատիկ 10 կոպեկանոցի դիմաց»։ Ռոմաշովը ջեղաձգաբար ու ամուր տրորեց երեսը ձեռքերով և հուզմունքից նույնիսկ տնքաց։
«Գայնան»,
ասաց նա շշուկով, վախվորած դեպի դուռը շլելով հայացքը։
«Գայնան, դու գնա նրան ասա, որ պոտպորուչիկը երեկոյան նրան անպայման փող կնծայի. լսում ես, անպայման»։
Ռոմաշովը հիմա փողի սուր կարիք էր զգում։ Նրա վարկը փակվել էր ամենտեղ՝ բուֆետում, սպայական տնտեսական կրպակում, սպայական դրամագլխում։ Կարելի էր միայն ճաշ և ընթրիք վերցնել ակումբում, այն էլ առանց օղու և աղանդերի։ Նա նույնիսկ ոչ թեյ ուներ, ոչ շաքար։ Դիպվածի ինչ-որ ծաղրական խաղով մնացել էր միայն մի հսկայական թիթեղե տուփով սուրճ։ Ռոմաշովը արիաբար առավոտները խմում էր դա առանց շաքարի, իսկ նրանից հետո ճակատագրին նույնքան հնազանդ խմում վերջացնում էր Գայնանը։ Եվ հիմա զզվանքի ծամածրությամբ կում-կում խմելով սև, թանձր դառը խառնուճքը, պոտպորուչիկը խոր մտածմունքի մեջ ընկավ, խորհելով իր վիճակի մասին։
«Նախ, ինչպես ներկայանամ առանց նվերի»։
«Քաղցրավենիք, թե ձեռնոցներ»։
«Ասենք հայտնի չէ, թե նա որ համարն է հագնում»։
«Քաղցրավենիք»։
«Ամենից լավ կլիներ օծանելիք»։ «Այստեղի քաղցրավենիքը զզվելի է»։
«Հովհար»։
«Այո, իհարկե, ավելի լավ է օծանելիք»։
«Նա սիրում է էս բուկե»։ «Հետո պիկնիկի ծախսերի համար կարգ այնտեղ ու ետ»։
«Ասենք 5»։
Ստեպանին ընծան մի ռուբլի։
«Այո, պարոն պոտպորուչիկ Ռոմաշով, առանց 10 ռուբլու յոլա չեք գնա»։
Եվ նա մտքում սկսեց տնտղել բոլոր միջոցները։ «Ռոճիկը»։ Բայց ոչ ավելի վաղ, քան 3 սաստացական ստորագրեց տեղեկագրում «հաշվարկը ճիշտ է, պոտպորուչիկ Ռոմաշով»։ Նրա ամբողջ ռոճիկը խնամքով անց էր կացված համապատասխան սյունակներում, որոնց թվում նշված էր նաև վճարումները մասնավոր մուրհակների դիմաց։ Պոտպորուչիկին չվիճակվեց ստանալ ոչ մի կոպեկ։ Գուցե խնդրի նախորոք։ Այդ միջոցը նրա կողմից փորձված էր առնվազն մի 30 անգամ, բայց միշտ էլ անհաջող։ Գանձապահը շտաբս կապիտան Դորոշենկոն էր, մի մռայլ ու խստասիրտ մարդ, մանավանդ Ֆենդրիկների նկատմամբ։ Թուրքական պատերազմում նա վիրավորվել էր, բայց ամենաանհարմար և անպատիվ տեղից, կրնկից։ Մշտական ծաղրանքներն ու սրախոսությունները նրա վերքի մասին, որը սակայն նա ստացել էր ոչ թե փախչելիս, այլ այն պահին, երբ շրջվելով դեպի իր դասակը հարցակվելու հրաման էր տալիս, հասցրին այն բանին, որ կռիվ մեկնելով որպես կենս ուրախ պրապորշչիկ, նա այնտեղից վերադարձավ որպես մաղձոտ ու դյուրագրգիր հիպոխոնդրիկ։ Ոչ, Դորոշենկոն փող չի տա։ Առավելևս մի պոտպորուչիկի, որը երրորդ ամիսն է, ինչ գրում է, հաշվարկը ճիշտ է։ Բայց չվհատենք, ինքն իրեն ասում էր Ռոմաշովը, մտքներումս վերհիշենք բոլոր սպաներին։ Սկսենք վաշտայիններից, հերթով։ Առաջին վաշտ, Օսատչի։ Ռոմաշովի առաջ կանգնեց Օսատչ ու զարմանալի, գեղեցիկ, գազանային ծանր հայացքով դեմքը։ Ոչ, ով կուզի, միայն ոչ նա, միայն ոչ նա։ Երկրորդ վաշտ, Տալման։ Սիրելի Տալման, նա միշտ ու ամենուր ռուբլիներ է չանդում, նույնիսկ պոտպրապոշչիկներից։ Խուտինսկին։ Ռոմաշովը մտածմունքի մեջ ընկավ, նրա գլխով անցավ մի խելառ տղայական միտք, գնա ու գնդի հրամանատարից պարտք խնդրի։ Պատկերացնում եմ, հավանաբար նախ սարսափից կկարմրի, հետո կատաղությունից կդողա, իսկ հետո կկրակի ինչպես հրասանդը։ Ինչ, լռել, 4 օրով հաուպտվախտ։ Պոտպորուչիկը քրքջաց։ Ոչ, միևնույն է, մի բան կմտածի։ Այսպես ուրախ սկսված օրը չի կարող անհաջող լինել։ Դա անորսալի է, դա անհասկանալի է, բայց դա անսխալորեն զգացվում է ինչ-որ խորքում, գիտակցության հետև։ Կապիտան Դյուվերնուա, նրան զինվորները ծիծաղելյանունով են կանչում, Դովերնի Նոգա, կամ թե ահա ասում են եղել է ինչ-որ գեներալ Բուդբերգ ֆոն Շաուֆոս, սրան էլ զինվորները մկրտել են Բուդկա գացեխա ուզում։ Ոչ, Դյուվերնուա ժլատ է, և ինչ չի սիրում, ես այդ գիտեմ։ Այսպես նա հիշեց բոլոր վաշտի հրամանատարներին առաջին վաշտից մինչև 16-րդը, և նույնիսկ ապա շարքայինը։ Հետո հոգոցով անցավ կրտսեր սպաներին։ Նա դեռ չէր կորցրել հաջողության համոզմունքը, բայց արդեն սկսում էր տարտամ անհանգստություն զգալ, երբ հանկարծ մի անուն փայլատակեց նրա մտքում։ Փոխգնդապետ Ռաֆալսկին։ Ռաֆալսկին, իսկ ես գլուխ էի կոտրում։ Գայնան, սերթուկս, ձեռնոցներս, վերարկուս, շուտ։ Փոխգնդապետ Ռաֆալսկին, 4-րդ գումարտակի հրամանատարը, մի ծեր տարօրինակ ամուրի էր, որին գնդում կատակով և իհարկե իրենից թաքուն գնդապետ Բրեմ էին կոչում։ Նա ընկերներից ոչ մեկի մոտ չէր լինում, գլուխ պրծացնելով միայն զատկի ու նոր տարվա պաշտոնական այցելություններով, իսկ ծառայությանը վերաբերում էր այնքան անփույթ, որ շարունակ հրամանով նկատողություններ էր ստանում և դաժան հանդիմանություններ պարապմունքների ժամանակ։ Իր ամբողջ ժամանակը ամբողջ չոքացողությունը և սրտի սիրելու և կապվելու ամբողջ չոկտագործած ընդունակությունը նա նվիրում էր իր սիրելի գազաններին, թրչուններին, ձկներին ու չորքոտանիներին, որոնցից մի ամբողջ մեծ ու յուրօրինակ գազանանոց ուներ։ Գնդի տիկնայք, սրտի խորքում խոցված նրա անուշադրությունից, ասում էին, որ իրենք չեն հասկանում, թե ինչպես կարելի է լինել Ռաֆալսկու տանը։ Ահ, դա այնպես սարսափելի է, այդ գազանները։ Եվ հետո ներեցեք արտահիտության համար։ Հոտը, փու։ Իր ամբողջ խնայողությունը գնդապետը ծախսում էր գազանանոցի վրա։ Այդ խենթուկը իր պահանջները սահմանափակել էր անհրաժեշտության ծայր աստիճանով։ Ակնում էր աստված գիտի որ տարվա շինելն ու մունդիրը, քնում էր մի կերպ, ուտում էր 15-րդ վաշտի կացայից, ըստ որում այնուամենայնիվ այդ կացան էր մուծում զինվորական կերակրաբաժնի համար ավելի քան զգալի գումար։ Բայց ընկերներին, մանավանդ կրտսեր սպաներին, երբ փող էր ունենում, հազվադեպ էր մերժում փոքրիկ պարտքերը։ Արդարությունը պահանջում է ավելացնել, որ պարտքերը նրան վերադարձնելը համարվում էր մի տեսակ չընդունված, նույնիսկ ծիծաղելի բան, զուր չէր, որ նա խենթուկի գնդապետ բրեմի համբավն ուներ։ Լբովի նման անառակ պրապորշիկները 2 ռուբլի պարտք առնելու համար նրա մոտ գնալիս այդպես էլ ասում էին. «Գնում եմ գազանանոցը նայելու»։ Դա ծեր ամուրու սրտին և գերպանին մոտենալու միջոց էր։ «Իվան Անտոնիչ, նոր գազանիկներ չունեք, ցույց տվեք խնդրեմ. Դուք այդ բոլորը այնքան հետաքրքիր եք պատմում»։ Ռոմաշովն էլ նրա մոտ հաճախ էր լինում, բայց առայժմ առանց շահադիտական նպատակների. Նա իրոք, որ կենդանիներին սիրում էր ինչ-որ առանձնահատուկ, քնքուշ և զգայական սիրով. Մոսկվայում կադետ, իսկ հետո յունկեր եղած ժամանակ, նա շատ ավելի մեծ հաճույքով գնում էր կրկես, քան թատրոն, իսկ էլ ավելի մեծ հաճույքով կենդանաբանական այգի և բոլոր գազանանոցները. Նրա մանկության երազանքը Սեն Բեռնար ունենալն էր, իսկ հիմա թաքուն երազում էր գումարտակի համհարզի պաշտոնի մասին, որպեսզի ձի ձեռք բերեր, բայց երազանքներից 2-ին էլ վիճակված չէր իրականանալ. Մանկության օրերին այն չքավորության պատճառով, որում ապրում էր նրա ընտանիքը, իսկ համհարս նրան հազիվ թե կարողանային նշանակել, քանի որ նա վայելչատես կազմվածք չուներ. Նա տնից դուրս եկավ. Գարնանային տաք օդը մեղմ փաղաքշանքով շոյում էր նրա այտերը. Անձրևից հետո նոր չորացած գետինը ոտքերի տակ տեղի էր տալիս հաճելի առազգականությամբ. Ցանկապատի հետևից խիտ ու ցածր դեպի փողոց էին կախվում թխկենու սպիտակ և եղրևանու կապույտ գլխարկները. Հանկարծ ինչ-որ մի բան արտասովոր ուժով ուրճացավ Ռոմաշովի կրծքում, կարծես թե նա պատրաստվում էր թռչելու։ Շուրջը նայելով և տեսնելով, որ փողոցում ոչ ոք չկա, նա գրպանից անեց շուրոճկայի նամակը, նորից կարդաց և շրթունքներն ամուր հպեց նրա ստորագրությանը. «Սիրելի երկինք, սիրելի ծառեր», շշնջաց նա տամուկ աչքերով. Գնդապետ Բրեմն ապրում էր կանաչ, բարձր որմնացանցով պատած բակի խորքում. Դռնակին կար մի հակիրճ մակագրություն, առանց զանգահարելու չմտնել, շներ կան. Ռոմաշովը զանգահարեց. Դռնակից դուրս եկավ գանգրահեր, ծույլ, քնահարպ սպասիակը. «Գնդապետը տանն է»։ «Համեցեք ձերը տազնվություն»։ «Դու նախ գնազեկուցիր»։ «Ոչինչ, համեցեք այսպես»։ Սպասյակը քնած քորեց զիստը։ «Նրանք այդ չեն սիրում, որպեսզի օրինակ զեկուցեն»։ Ռոմաշովը աղյուսապատ արահետով գնաց դեպի տունը։ Անկյունի հետևից դուրս պրծան 2 հսկա, ջահել ականջատ մոխրագույն դոգեր։ Նրանցից մեկը բարձր, բայց բարեհոգի հաչեց։ Ռոմաշովը մատները շրխկացրեց նրա վրա, և դոգը սկսեց աշխուժորեն մերթ հաչ, մերթ ծախ նետվել, և ավելի բարձր հաչել, իսկ նրա ընկերը կրնկակող հետևում էր պոտպորուչիկին, և դունչը պարզած հետաքրքրությամբ հոտոտում էր նրա շինելի փեշերը։ Բակի խորքում կանաչ դալար խոտի վրա կանգնած էր մի փոքրիկ իշուկ, նա խաղաղ նիրհում էր գարնանային արևի տակ, աչքերը կկոցելով և գոհունակությունից ականջները շարժելով։ Նույն տեղում դեսուդեն էին ընկնում հավերն ու չալ ակլորները, բադերն ու ելունդավոր կտուցներով չինական սագերը։ Ականջ ծակող ձայնով կչկչում էին խայտահավերը, իսկ հոյակապ հմդու ակլորը, պոչի փետուրները բացարած և թևերով գետինը խազմզելով, գոռոզ ու բավաշոտ պտույտ էր գալիս բարակավիս հնդկահավերի շուրջը։ Տաշտակի մոտ գետնին կողքի վրա մի հսկայական վարդագույն լոքշիրյան խոզ էր պառկած։ Գնդապետ Բրեմը, շվեդական կաշվե բաճկոն հագած, կանգներ էր լուսամուտի մոտ, մեջքով դեպի դուռը, և չնկատեց, թե Ռոմաշովն ինչպես ներս մտավ։ Նա զբաղված էր ապակե ակվարիումի մոտ, ձեռքը մինչև արմունկը նրա մեջ խրած։ Ռոմաշովը ստիպվեց մի 2 անգամ բարձրաձայն հասալ, մինչև որ Բրեմը ետ շրջեց իր նիհար, մորուքավոր, կրյայի ոսկրե շրջանակ ունեցող ակնոցավոր երկարուկ դեմքը։ «Ա, պոտպորուչիկ Ռոմաշով, շնորհարեք, շնորհարեք», սիրալիր ասաց Ռաֆալսկին։ «Ներեցեք, ձեռքս չեմ տալիս, թաց է. Իսկ ես, տեսնում եք,
Որոշ իմաստով նոր սիֆոն եմ հարմարեցնում։ Նախկինը պարզացրի և հրաշալի ստացվեց։ Թե ուզում եք։
Խոնարհաբար շնորհակալ եմ, արդեն խմել եմ։ Ես, պարոն գնդապետ, եկել եմ։
Լսել եք, լուրեր են պտտվում, որ գունդը փոխադրում են ուրիշ քաղաք,
ասաց Ռաֆալսկին, ասես շարունակելով հենց նոր ընդհատված խոսակցությունը։
Հասկանում եք, ես որոշ իմաստով ուղղակի հուսահատության մեջ եմ։ Դե պատկերացրեք, ինչպես պիտի փոխադրեմ իմ ձկները, ախր կեսը կսատկի, իսկ ակվարիումը, ապակիները ինքներդ նայեցեք, 1.5 սաժեն երկարություն ունեն։ Ախ տերի,
հանկարծ թռավ նա ուրիշ նյութի։
Ինչ ակվարիում եմ տեսել Սևաստոպոլում, ջրամբար որոշ իմաստով, աստված վկա, ահա այս սենյակի չափ, քարե, ծովի հոսող ջրով, էլեկտրականություն, կանգնում ու վերևից նայում ես, թե ինչպես է ապրում այդ ձկնեղենը, թառապները, շնածկները, կատվածկները, ծովաքլորները, ախ սիրելիներս, կամ որոշ իմաստով ծովարչը։ Պատկերացրեք մի ես տեսակ բլիթ, 1.5 արշին տրամագծով, և շարժում է եզրերը, հասկանում եք, այսպես ալիքաձև, իսկ հետևից պոչը, նետի պես։ Ես մոտ 2 ժամ կանգնել էի։ Ինչ եք ծիծաղում։
Ներեցեք, ես նոր նկատեցի, ձեր ուսին մի սպիտակ մուկ է նստել։
Ախ դու ավազակ, ուր է բարձրացել։
Ռաֆալսկին գլուխը շրջեց և շրթունքներով համբույրի նման, բայց արտասովոր բարակ, մկան ծվծվոց հիշեցնող ձայն արձակեց։